Hei, Stig fra Manifest Media her. Jeg på banen på vei til jobb jeg nå, men ville bare si kjapt at nå kan du få alle podcastene våre helt uten reklame. Gå inn på manifestmedia.no og bli abonnent for 99 kroner I måneden. Gir du 199 eller mer, så kan du også få tilsendt vårt unike supporterskjerf I posten. Du kan også vipse valgfritt beløp til 792646. Tusen takk for din støtte.
Et hus. 24 kjente personer. En etter en blir de forvist, eliminert og villedet.
Alle lyver hele tiden.
Absolutt alt koker ned til du lojal eller du forræder?
Midtåsen-massakeren.
Det her var ikke sånn jeg trodde jeg forræder kunne være det hele natt.
Jeg lojal!
Forræder. Se nå på TV2 Play.
Med Svea på laget det enklere og raskere å lykkes. Få bedre likviditet, friskmeld økonomien eller samle dine lån. Svea, vi heier på mennesker og bedrifter I endring og skaper finansielt handlingsrom.
Hei, produsent Mikkel her. Når du hører dette, så har Mimre og Marsdal tatt ferie. Men frykt ikke. Vi har valgt ut episoder fra de 2,5 årene som har gått, som vi spesielt fornøyd med. De kommer som vanlig hver torsdag gjennom sommerferien, og I dag det tømmerhuggeskjorta til Jonas Gahr Støre. Hva signaliserer Mimirs evinnelige islandsgenser? Og flisjakka til Bjørnar Moxnes? Den dagen Kirsti Bergstø blir partileder, skifter hun fra folkelig ullgenser til maktbleser à la Kaski? Episoden viet overflatens politikk, og vår dynamiske duo må be selveste estetikeren, Ragnhild Brochmann, om assistanse.
Du har en hektisk hverdag som folkevalgt, Mimir, men også tid til å besøke Nasjonalmuseet.
Ja, jeg har vært der, og jeg reagerte jo skarpt når jeg så at enkelte bilder var satt I kjelleren.
Når du har vært der, mener du har vært på internett?
Nei, da, jeg har faktisk vært på selve Nasjonalmuseet. Sjekk deg opp på museet når man har barn, vet du. Da har man et sted de kan springe rundt.
Ja, I all virakken rundt det her bildet av Leif Eriksson som oppdager Vinland som nå skal henge like vel, så har du hengt deg opp I at det samme Nasjonalmuseet sin ledelse samarbeider tett med skipsrederfamilien Fredriksen fra Etterstadsletta, og hvorfor var det en kontrast?
Det jo det som virkelig kritikkverdig med Nasjonalmuseet, men altså, de har et helt eget galleri som Jon Fredriksens døtre har fått betale for, og som de på en eller annen måte får bestemme litt over. Så de jo I lomma på en formue som skapt av krigsprofitt og blodpenger verden over. Altså, dette ekte kolonialisme, ekte imperialisme og utbytting. Men et sånt maleri, nei, det vil ikke.
Nei, for krigsprofitt, altså Jon Fredriksen sine tankskip som han hadde høstlet til seg, det jo en arbeidergutt fra Vålerenga-traktene vi snakker om her, og som hadde brøytet seg inn I norsk megler- og skipsrederbransje, der det satt bare sånne folk og knirka «Fanny, god dag!» eller hvordan de snakker, mann da, sånn de sier, ja, ja, ja. I hvert fall der kommer Jon, og han begynte å seile på Persiabukta midt under krigen mellom Iran og Irak, og sjøfolkene skvatt jo veggimellom, de ble jo beskutt, og det ekte krigsprofitt, ja. På en måte som skipsrederne ikke vil ha. Og han nå samfunnsstøtten som Nasjonalmuseet trykker til sitt bryst, representert hans døtre, men hvorfor har det noe å gjøre med Leif Eriksson-maleriet?
Nei, altså for det første så jo mannskapet hans hadde det verre enn mannskapet til Leif Eriksson, tror jeg, og det poenget at når det det du reagerer på, det det som blir på en måte kolonialistisk, så mener jeg at det man ikke helt skjønner hvor liksom de virkelige problemene I verden men det en ting til, og det det at jeg bare synes du ser stadig oftere at der hvor kapitalismen råest, der den politiske korrektheten verst, fordi at de har så mye å gjøre opp for, sånn at det Fredriksnomen på Nasjonalmuseet, det alltid bare fullt av kvinnelige samiske kunstnere og miljøutstillinger, mens Fredriksens formue, den jo full av blodpenger og miljøutleggelser, sånn at det jo en slags sammenheng der da, og at Norske Nasjonalmuseet som en slags offentlig institusjon, eller ikke en slags, 100% offentlig institusjon, skal bidra til det der moralposeringen til Fredriksen, familien. Det synes jeg eklere enn at det malt et bilde av noen islendinger som var borte I USA, eller Kanada. var det bort.
Ja, det hykleriet der synes jeg kjempeinteressant tema. Det har faktisk skrevet i bok om det, som heter Elite Capture, How the Powerful Took Over Identity Politics and Everything Else. Og det handler nettopp om hvordan de kanskje råeste makthaverne, kapitalisterne, og så forsøkte så Clinton-klanen borte i USA, bruke et språk som opprinnelig kommer fra undertrykte grupper, dominerte folk som har kjempet for sin rett til å ta det i sitt navn, til å ikke bare være utlevert en hvite mann sitt blikk og så videre, og at hele den diskursen som heter på fint da, har blitt overtatt av noen andre, så det kunne vi laget en episode om, tror jeg. Han heter en professor i et rønt, han heter Taiwo, tror jeg et etternavn. Han har laget en bok som heter Elite Capture, kanskje ikke en Goodread som heter, men veldig interessant da.
Ja, og det verdt å lage en episode, for du ser det mange steder, og prøvde å bo på et Choice Hotel og Stordalen, der det flere melding, oppbyggelige meldinger fra ledelsen enn det i Nordkorea, om å bruke miljøvennlig og alt mulig. Så hvis du åpningssamen inn fra VM i Qatar, så handler det bare om klima og funksjonsnedsettelser, men de som hadde bygd stadionene, de lå jo døde igjen på marka da. Så det et eller annet med den symbiosen der da, mellom undertrykking og gode intensjoner, eller god posere med gode intensjoner, som verre og verre da.
Vi skal videre vite hva som skjer på din Twitter-meningsmåling og sånn, og bare så alle skal henge med, hvis de ikke har fått med seg den følgetongen her. Politisk kreatør Harald Birkvold i Stavanger Aftenblad skrev nylig følgende. Vil Støre heller lede et lite parti som har de rette, i anførselstegn, holdningene til EU og kraftmarkedet, enn et større parti som faktisk utfordrer og tester disse mekanismene? Ja, det tror jeg, for dette går til kjernen av Støres politiske prosjekt. Og det står jo i ideellen en slags borgerlig avis, ikke det, Stavanger Aftenblad?
Jo.
Jo, og konklusjonen der ble jo, vil Jonas Gahr Støre og Arbeiderpartiet gå ned med EU-flagget til topps? Mye tyder på det. Og du spurte på Twitter, kan du lese spørsmålet, og så kan vi få resultatene. Hva tenker lytterne om den problemstillingen?
Ja, jeg skrev altså, i siste episode av Mimo og Marsdal stiller Magnus, og du som opprinnelig spurte, et ganske så frekt spørsmål om det viktig for Jonas Gahr Støre å sikre et godt forhold mellom Norge og EU, enn å sikre AP-oppslutning i valg. Hva tror folk på Twitter? Og så alternativene. Ja, EU går foran, eller nei, AP går foran. Og jeg har jo alltid tenkt at på Twitter, siden det litt sånn liberal heksegryte, så har jeg tenkt at der skulle det være mye EU-positive folk. Eller det kan godt hende de da, til tross for at de har svart det de har svart. Men i alle fall av 811 som har svart, så er det 74,5% som har svart at EU går foran for Jonas Gahr Støre.
Ok, konsensusen ser ut til å være det. EU-relasjonen er viktigere enn Arbeiderpartiets oppslutning, og det er jo veldig prinsippfast, det er jo veldig modig, det er jo veldig tøft, men har en mandat til det i sitt eget parti? Det et spørsmål. Og på den andre siden, hva tenker de selv på statsministerens kontor når de skal avveie de to hensynene her? Det, kan ikke vi bare invitere dem da?
Jo, jeg foreslår det, at vi må gå til kilden, og med fyre av en mail, spør om, altså sende mailen til statsministerens kontor, kopi McKinsey, det de som administrerer henvendelser der, og så spør vi om de kan komme og forklare oss hvordan de tenke om de tingene her da.
Det var jo saklig mye med Kristiansson, men vi kan gjøre sånn som Knut Nolliviksen til myndighetene.
På vegne av veldig mange.
Nei, men jeg mener seriøst, det er jo en avvending, og jeg synes det er litt rart at du sitter og snakker om en hele tiden uten at noen snakker med en, eller noen representanter. Vi skal se, kanskje går det an å få en representant, det er masse statssekretærer, masse bra folk vi kjenner også, som jobber som statssekretær fra Arbeiderpartiet og andre på statsministerkontor. Da kommer jeg og diskuterer det litt mer saklig med oss da. Forholdet mellom relasjonen til EU på lang sikt og Arbeiderpartiets overlevelse på litt kortere sikt. Du, nå har vi holdt på med den podcasten her i Gjætasørene, 14-15 episoder etter hans. Hvordan synes du det går, Mimir?
Nei, det går fint, det synes jeg. Det må jo være mye mer med deg enn jeg setter pris på, men ellers går det bra.
Ja, men vet du, jeg tenker på, er det en suksess?
Ja, det vil jeg si at det er.
Ja, fordi ikke bare har vi mange lyttere, synes vi selv da, men pengene renner inn. Vi skrev jo veldig sist at det hadde kommet inn 80.000 kroner til Manifest Media fra våre trofaste lyttere, og nå har det kommet inn 130.000. Så bare fortsett sånn dere. Men, og en grunn jeg tror til at folk liker det, er at vi har vært litt grann som personlig. Sant? Vi går litt på, ja, kan du ha den vinkjelleren? Hvem har på seg sånne klær, og hvem har på seg sånne klær? Høyre velger i allværsjakke, hva er det der for noe? Sosialistens ytre, hva betyr det? Altså, vi har vært litt opptatt av sånne ting, og jeg trodde at det var populært det. Men så har vi fått inn en e-post, skjønner du. Og den e-posten, den er så drepende for mye av det vi har holdt på her, at rett og slett har fått spilt den inn, sånn at du kan få ta inn over deg kritikken i sin fulle dybde, Mimir, hør her.
Jeg trodde at venstresiden var opptatt av økonomi, økonomisk fordeling og forhold mellom næringsliv og offentlig sektor. Men nei da. Venstresidens podcast er opptatt av stil, av vinkjellere, allværsjakker og om hvordan folk framstår i offentligheten. Det hele minner om et narspill på videregående skole der skillelinjene gikk mellom de som hadde bustete hår og de som ikke hadde det. Jeg har håpet i 30 år at venstresidepolitikk ikke handler om hvordan folk ter seg og kler seg, men om økonomi og klasseskiller. Men der tok jeg feil. Venstreside viser seg å være, som jeg fryktet, like jålete, nei, mer jålete enn høyresiden. Det er virkelig ikke interessant hvilken jakke folk bruker eller hvilken drikke de har i boden. Hvorfor er ikke venstresidens podcast mer opptatt av velferdsstat enn av hva folk har på seg?
Det her har vi fått tilsendt i e-postform av en universitetslektor ved Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag, Nord Universitet. Og Mimir, føler du deg truffet?
Jeg føler at du er truffet. Det er du som er mest opptatt av greiene der. Men det er du som kommer med den der vinkjelleren og alværsjakken og alle sånne ting da.
Ja, jeg har jo hatt med meg ideen om alværsjakka til den vanlige høyrevelgeren, om den problematiske vinkjelleren til sosialisten og alt sånt, fordi jeg på en eller annen måte lærte opp i at sannheten ligger også i overflata. Det her er jo ikke marxisme, det kommer nok fra en annen type sosiologi, typisk Pierre Bourdieu, som jeg får lest meg på i 20-årene. Og jeg har sett som at det er verdifullt, fordi man forstår hvorfor arbeidsfolk ikke hæler ytre venstre, for eksempel, eller avstanden mellom vanlige folkvelgere og MDG, en masse sånne ting som også handler om det ytre. Men så hører jeg det her innsendte bidraget fra en universitetslektor ved Nord Universitet, og så føler jeg at det stikker jo litt. Fordi mens vi sitter her og driver selskapsleken vår om sannheten i det ytre, så stikker jo Kjell Inge Røkke av til Schweiz, og Vitsøy Trøndelag stikker av med pengene, og milliardærens makt vekser høy og mørk, og dem trives da vel veldig godt med at vi sitter her på venstresiden og driver selskapslek om hvem som har hvilke klær. Så jeg føler nesten at vi må bore litt i det her. Det føles litt uløst. Hvorfor skal vi være så opptatt av det? Og som du vet, Mimir, jeg har også invitert en ekspert. Ragnhild Brochmann, kunst- og motehistoriker, estetikeren til Morgenbladet, en fast spalte der folk, og særlig menn, sender inn spørsmål om det ytre og får ekspertsvar. Hun har også laget en TV-serie på NRK som finnes i spilleren der, som heter Ting, og skriver noe om stygt og pent i D2, som er Dagens Næringsliv sitt helgemagasin. Så jeg tenkte som så at hvis noen skal forsvare behovet for å analysere det ytre, klæren, moten, vanen, smaken, så må det jo være det, Ragnhild Brochmann, og hjertelig velkommen til oss.
Tusen takk.
Jeg vil bare starte med innsenderen her. Han mener at det der er bare tull, og at man må, i stedet for å snakke om det som er viktig, om velferdsstaten og økonomien og så videre, har du forståelse for hans innvending?
Ja, han uttrykker en av de mest klassiske fordommene rundt mote, men også design og interiør og alle disse her barnslige overflate liksom tingene da. Og jeg tenker at han står helt fritt til å, ikke var jeg spesielt opptatt av det selv, han står også fritt til å synes at du snakket fryktelig kjedelig om det, at en alværsjakke var en dårlig metafor. Han kan jo også synes at jeg snakker kjedelig om det for den del, men det han rett og slett tar feil i er jo hvorvidt overflaten er meningsfull eller nei, altså klar, altså opplagt er den det. Det er litt som å si at det ikke er prinsipiell forskjell på å se eller være blind, tenker jeg da. Så det som er det interessante er jo at han står i en lang tradisjon som handler om at fra begynnelsen av 1800-tallet og frem til i dag, så blir moten stadig mer et felt som er kodet feminint. Mannen skal være rasjonell, vitenskapelig, nøktern, enkel, og det ser vi jo gjennom klesdrakten. Altså, hvis du ser for deg Jane Austen for eksempel, og Mr. Darcy, jeg har skjønt at dere har mest mannlige lyttere, men de fleste ser for seg en slags sånn Napoleonstids statuesk fyr med mørke krøller og forløperen til dressen. Og denne samfunnsstøtten, grå, hvit, svart, rasjonell, saklig, han skal bare være, ikke være interessert i hvordan han ser ut og hvem han er og alt det der. Han skal bare være sterk, støttende, rasjonell, vitenskapelig. Og den mannen og det mannsidealet har vi med oss fra da og hele veien inn til vår tid, mens kvinne, samtidig med at menn og kvinner, merkelig nok kan man jo tenke seg, mer og mer skiller liv og lag gjennom 1800-tallet, at damene går mer tilbake til hjemme, til å være en hjemmesysler, til forhold til de myke verdiene, til å være ikke brødvinneren, den anti-intellektuelle, så, og ser også sånn ut, mer og mer pynt, mer og mer innsnørt, større og større skjørter, breiere og breiere krinoliner, altså hun blir mer og mer bevegelseshemma, jo mer er mannen det motsatte. Han er den aktive mannen som er ute og rører i de politiske grytene, og har større og større sosial mobilitet, ikke sant? Han er ute og gjør alt, hun er den motsatte.
Så du mener at han, innsenderen, mener at vi driver med kjæringssnakk?
Ja.
Dette er jo veldig positivt, altså vi har jo fått så mye kritikk for å lage sånn mannepodcast, men nå har vi jo tydeligvis uten å vite det da, klart å snuble bort i noe, et feministisk prosjekt av å snakke om hverandres utseende. Men det er bare for å komme en innvending da, så en klassisk sånn, altså det samfunnet vi lever i, det har nok mange inntrykk av at blir mer og mer opptatt av det ytre, og mindre opptatt av det indre, og det går jo hånd i hånd med en sånn turbokapitalisme, vi selger det hvordan ting ser ut, ekstremt opptatt av hvordan man fremstiller seg selv, alle mulige sånne ting. Er det ikke en litt sånn sunn opprørsreaksjon også i dette her e-posten her, at det er sånn, nei, det er fornekt, og jeg vil ikke være med på det utseende, jag, klesmase, interiørmase. Er det ikke noe sånn, litt sånn progressivt i å på en måte si sånn, stopp verden, jeg vil av på akkurat det punktet der?
Jeg tenker at både ja og nei, tenker jeg. Fordi på, som sagt, på den ene siden så er det en veldig klassisk kritikk av mote. Ikke sant? Den er overfladisk, den er kvinnelig, den er irrasjonell, den er dum. Den er unødvendig. Og der står han jo på skuldrene til ekstremt mange tenkere, som for eksempel Thomas More i Utopia, ikke sant, hadde jo lyst til at ja, men en drakt for alle, det blir helt perfekt, så skriver han veldig langt om hva den ene perfekte drakten skal være for noe, hvorfor det blir så vidunderlig. Ikke sant? De vil ha et samfunn, veldig mange menn har villet ta et samfunn, man får det bort. Og det sier jo veldig mye om hvor stor plass det har tatt. Og hvor mye folk hele tiden går og vurderer hverandre etter hva de har på seg. Jeg har tenkt på i gamle dager, altså før, særlig før 1800-tallet, hvor man bare hele tiden går og leser hverandre ettersom hvordan man kler seg. Ikke sant? Der er bakeren, der er presten, der er prostituerte, der er de som er geistlige. Ikke sant? Hele tiden går man og leser og prøver å skjønne hvem de andre er. Så hele samfunnet har jo alltid vært manisk opptatt av dette her. Og så plutselig på 1900-tallet så har vi en idé om at ja, men det betyr ikke noe, alle kan gjøre som de vil. Det gjelder å kle seg til en opplevd identitet, i stedet for at du har en fastsatt rolle. Og den troen der gjør det veldig vanskelig, for ikke bare skal vi kle oss til en opplevd identitet, det kommer også på 1800-tallet et likhetstegn mellom indre og ytre, ikke sant? Vi skal også kle oss som de vi er. Ikke sant? Og det vil jo også han innstengere han bare sånn, fy fader så banalt, herregud, liksom, kle seg som de man er, lattelig tanke, liksom. Det som jeg skulle fram til, og som jeg tror ligger under spørsmålet, er på den ene siden ser han at dette er superrelevant. Det er der hele jævla tida, det er slitsomt. Det kommer også med en følelse at det er noe man bør beherske, som veldig mange ikke er spesielt opptatt av egentlig. Og samtidig så er det som sagt hele tiden en prat og en Instafeed og en TikTok-verden som forteller om dette fenomenet på en måte som man ikke kjenner seg igjen i.
Ja, og som om det her var Dagsnytt 18, så må jeg jo legge til at innsenderen er jo ikke her, og er dermed da utsatt for kanskje en norsk rekord i tilleggelse av motiver som vi sammen her jobber med for å finne ut hva han egentlig mener med den der e-posten sin. Og det er jo interessant å si med mannens uttrykket, fordi det er jo veldig annerledes den grå dressen du beskriver enn det du ser for deg ved Solkongens hoff, de her karene i parrykk og pudder og det kjæringutsettet. Dameutseende, som det ville ha vært kodet som i dag, da, eller avlest som i dag, og så kommer du til 1900-tallet, og den fordistiske fasen også, så industrikapitalismen, der ting også begynner å bli ganske standardisert. Mannen på jobb i Amerika ser sånn ut, white collar eller blue collar, og klassesamfunnet er jo over, standsamfunnet er borte, men også klassesamfunnet skal være slutt. I Norge har alle rette høyere utdanning, og de her klassedelte habitene forsvinner. Så kjønn står der, men klasse skal liksom være bort. Men så gjør du ikke det likevel. Det er jo det interessante, hvordan, hvordan du kan avlese med en gang på han Amkar-typen med skinnvest, at han ikke kommer fra overklassen, og så videre. Og hvordan ser det der ut, ut for deg da? Altså politikken eller klassepolitikken i det ytre som folk har på seg, eller på andre måter uttrykker?
Nei, jeg tenkte på det før jeg skulle hit. Altså, det er jo enkelt og greit noe av det aller mest interessante. Er jo akkurat det. Og hvis du for eksempel tar deg en tur først på BI, og så på Kunsthøgskolen i Oslo, og ser på hvor ulikt folk kler seg, så får du en helt sånn perfekt illustrasjon på hvordan ulike grupper og eller klasser oppfatter at de har ulike mandater, og hva slags roller de skal fylle i samfunnet.
For eventuelle lyttere som ikke har vært på de to stedene, fortell hvordan kler de seg.
Nei, BI har jo, og dette vet jeg også fordi at jeg... var med å uttale meg om masse bilder som en journalist hadde tatt fra de forskjellige stedene. Så jeg fikk en god mappe med data, bildedata og hva man analyserer. Og der er det antent akkurat så exit-stereotyp som du kunne tenke deg. Ikke sant? Små blå boblevester, litt trange, fordi at det handler om å vise at man også trener. Akkurat sånn som dere fikk svar på i episoden om allværsjakker, at trening er bra for de som for eksempel stemmer høyre. Så har de små bagger hvor de legger treningssakene sine i, skuldervesker, ikke ransler og sekker, det hører til venstresiden og de som er mer på den kulturelle og eller radikale baggen. Så har man chinos og eller jeans, store beltespenner, akkurat sånn som du snakket om, fordi store beltespenner og store klokker er noen av de få markørene for eksempel menn kan bruke hvis de har lyst til å vise at de er litt ekstra opptatt av mote, men det må ikke være mye, og så er de ikke gift ennå, så de har jo ikke gullringer, ikke sant? Så der har vi menn, og jentene har tangshår, gjerne blondert på dyre måter, de har perleøredobber fortsatt, de har uggboots, de har bootcut, de har trange plagg, og de har det på en annen måte man kommer til Kunsthøgskolen, hvor de skal være de ville bikkjene som biter liksom makta i hælene, så de må jo også kle seg ut som ville bikkjer da, ikke sant? Og da er det jo antimote, stygt som pent, flest mulig ideer kastet sammen som handler om å si at ja, nå er vi ikke bare opptatt av 90-tall og det frie før-internetske samfunnet, vi er også opptatt av at du kan jo klippe hår akkurat som du vil, har du hørt om David Bowie, helt sykt, det synes man jo fortsatt interessant nok, for det er ikke så mange som klarte å bryte lydmuren på måten han gjorde. For store bukser, for trange jakker, for korte topper, om det er gutt eller jente, selvfølgelig helt irrelevant, som samfunnet er veldig opptatt av, det kjønnsoverskridende, det identitetsoverskridende, alle disse ideene, de finner du samlet på KIO, ideer som BI er litt mindre opptatt av, for å si det enkelt.
Det her er jo pengemiddelklassen mot utdanningsmiddelklassen, og i øvre skikt, altså øvre pengemiddelklasse og øvre utdanningsmiddelklasse, nesten utdanningsoverklasse på sitt vis. Og hva er striden står om her, hvis du går under og skal avlese betydninga? Hva er det man uttrykker gjennom den, hvis jeg kan snike inn et ledende ord, litt konforme stilen på den ene siden, og den antikonforme på den andre?
Nei, jeg tenker som hvis du ser det veldig enkelt, så er det jo de forvalter to helt forskjellige tradisjoner. Går du på BI, så oppfatter du, og kommer kanskje fra en familie også, som handler om å forvalte penger, kapital, altså på ordentlig, satt i fond, ervervet ned gjennom rederslekter. Altså, det er noen store konservative følelser rundt hva det er å være forlengere av, om ikke et dynasti, så kanskje en familiearv. En måte å være en samfunnsstøtte på, ikke sant?
Og, eller du vil dit da.
Ja, eller du vil dit, du kan godt si at det er aspirerende også, ikke sant? Og hvis du skal ha en sånn type jobb, og forvalte den type konservative verdier og en sånn innstilling til at liv og økonomi er tett vevd sammen, så er det fortsatt en hvit skjorte, en stram blazer, et par pertentlige blå bukser, kanskje litt spisse skinnsko, og et hår som fortsatt ligger i pene folder, selv om mange klipper seg som Cezinando.
Som politiker så er jo det, dette er jo også, hvis man skal være mer instrumentell, da, for da har vi jo snakket om liksom å analysere alle mulige sånne ting. Men det, alle de tingene som du har sagt nå, det tyder jo på at det også er helt avgjørende hvis du skal nå ut med noe som helst. Altså dette vet jo alle som driver med politikk. Hvis du skal prøve å stoppe røkket da, for å flytte pengene til Sveits, så er det jo avhengig av at en haug med folk i Norge er enige med deg i det. Og da har jo de folk og de klærne de har, den stilen de har, de aspirasjonene de har, de ønskene om hvem de vil være da. Og da er det jo rimelig avgjørende hva slags person som står der og sier du, Røkke burde ikke få ta med seg de pengene til Sveits. Og hvis vedkommende er kledd i rakne rosa genser da, så kan det jo hende at folk tenker du, han har ikke peiling på økonomi. Så kanskje vi ikke bør høre barnet helt tatt. Så der ligger det jo også noe sånn, som et ekstra svar til våre innsender, da. At selv om man ikke er enig i liksom alt som ligger til bånd, så er det i hvert fall instrumentelt i et samfunn som er opptatt av motestil, smak, helt uavhengig om man liker det eller ikke, nødvendig å på en eller annen måte spille med på et eller annet vis i det som foregår, da.
Ja, helt motsatt av ideen om det ytre som en unødvendig moderne eller postmoderne ekstra bonus som ikke har noe grunnlag i det som virkelig betyr noe, så tenker jeg at den hangen til å skue hunden på hårene og vurdere folk overflatisk antageligvis har en tung genetisk grunn. Da. Jeg vil tro at evolusjonsmessig så kan det godt ha vært sånn at de typene som så an hvem den andre stammen var, overlevd mer enn dem som ikke gjorde det. Altså det å se, er det her min gruppe eller ikke, det å se da bruke smaken som en sosial stedsans da, og kun agere fornuftig på grunn av det overflatiske, antageligvis en stor fordel for menneskedyret, tipper jeg da. Så jeg gjetter at vi har holdt på med her alltid, og at samme hvor mye du prøver å undertrykke det, så kommer det til å bule ut på den ene eller andre måten.
Men det har du helt rett i, og det snakker jo også moteteoretikere om, ikke sant? Og, en av de, og det er jo helt på åpenbart det der med å kjenne igjen gruppa si, og vite om man er venn eller fiende, det ligger under. Og så er det jo også en annen ting at de fleste forskere er også enige om at nettopp den gleden over å kle på seg og bruke dette som en måte å flagge mange forskjellige ulike ideer i stedet for, å ja, det er klima, vi må passe på kroppen for ikke bli kald, eller bare rituell bruk. At gleden over å prøve å være noe mer enn et lite nakent menneskapet er en sånn bunndriver da, i hvorfor vi driver og kle på oss. Og pynter oss ikke minst da, og hvorfor det skifter så enormt mye. Og inni den skiftingen av moten så er det selvfølgelig også masse maktspill og konger og dronninger som prøver å være på toppen mens de trykker ned bakernes menn, hans kone og så videre, men nettopp det der med å bruke visuelle omgivelser, klær særlig og arkitektur, tenker jeg at det er liksom de to boligene vi er i, først er det skall utenpå kroppen og så er det husen vi bor i og lever i, og hvis du forstår mekanismene i de to byggverkene som mennesket har utenpå seg og rundt seg, så er du ganske mye bedre skikket til å lese samfunnet.
Ja, og vi må jo det etter hvert, men kanskje ikke rekke hele gjennomgangen av mothistorien og arkitekturen i dag, for vi skal jo dit Mimir vil, nemlig til vanlige folk, vanlige velgere, det er jo vanlige folks tur, og jeg jobber jo mye med vanlige arbeidsfolk som stemmer FRP, tross at vi på venstresiden synes de skal stemme noe annet i den boka FRP-koden, og da trodde jo jeg, da jeg kom dit for mange år siden til den delen av B-klassen, at de ikke hadde hørt om den radikale venstresiden, for ellers de jo sikkert interessert seg for det, og der tok jeg skammelig feil. Studenter, ja, sa han biloppretteren da. Å ja, du mener SU, RV, Natur og Ungdom, sa han, dem har mange meninger. Og da tenkte han på sånne palestinasjef som han hadde opplevd i skolegården, og kalt hele den radikale venstresiden for studenter. Og da skjønte jeg at de har jo et blikk på oss, de har en oppfatning av hva er det der for noe. Og som det her steinoldermennesket da, så lukter jeg med en gang, det der er ikke noe for meg. Og det kan jo ha sammenheng med at vi har kledd oss på en måte som uttrykk at dem er ikke noe for oss. Her er jo noen masse interessante ting, så jeg tenkte at vi skulle bruke ditt blikk, Ragnhild Brochmann, til å gå gjennom stilarter på venstresiden, hvordan klær mimer seg, hvordan klær andre seg, og hva sier det om den radikale venstresiden, og hvordan ser vi ut med et blikk utenfra. For å finne ut hvordan venstresiden ser ut utenfra, tenkte jeg vi kunne ta fram noen bilder, Ragnhild, av typer med sine klesabiter. Og vi skal prøve å komme fram til kategorier. Da. Hvilke kategorier er det som er i sving på den norske venstresiden? Og vi starter med coverbildet til herværende podcast Mimir og Marsdal. Beskriv hva du ser på skjermen i studio.
Ja, der ser jeg to glade gutter som kommer fra to forskjellige oppfatninger om hvordan livet skal leves og jobben forvaltes, vil jeg si.
Hva har de på seg?
Dette tror jeg tar på internasjonalen, er det ikke?
Bildet er tatt på internasjonalen, ja.
Ja, ikke sant. Det som er veldig trivelig med dette bildet, det er jo at du, Magnus, du har ikke akkurat et overfra- og nedblikk, men du er øverst i bildet, og du ser da vennlig og litt sånn fadelig ned på Mimi, som knekker sammen i latter bare for å tegne opp dette bildet for de som ikke ser det for seg. Du har da også hvit skjorte, og så har du en små rutete blazer. Det er litt vanskelig for meg å se om det er ull eller bomull. Jeg tipper kanskje det er en ull- og polyestermix. Du har selvfølgelig ikke et slips, For du tilhører venstresiden. Du har også en liten button. Muligens er det en manifest media button. Ikke så lett å se. I hvert fall en knapp som sier at du vet nok hva det vil si å være politisk aktiv, og du skammer deg ikke over å ha det som en button eller noe så banalt som en pin.
Ja, for det er nok en pin.
Ja. Og så kikker du da ned på din makker, som du i grunn av ganske spent på hvordan det blir å samarbeide med. Det har du jo snakket mye om. En mann som ler hjertelig, som ikke har barbert nakkehårene sine for anledningen. Litt rufsete på håret, ja, og det vet han jo selvfølgelig godt, at slår an for de som skal tro på ham og hans måte å se livet på, og det er mimir. Han har da på seg den berømte islendingen, altså en genser som er svart og hvit med det man kaller for lus på strikkespråket, i et grafisk mønster over hele.
Ja, eller islenderen, som det uttales. Mm-hmm.
Og så, jeg tenker at jeg sa det feil, det var virkelig pinlig.
Veldig viktig forslag, så islendingen er et menneske.
Genseren er noe annet. Ja, det har du sannelig rett i. Mm. Ble forrevet med. Og så er det jo noe med at denne genseren har jo blitt et slags varemerke, kan man si, for deg, og for en viss leder for Bellona i gamle dager. Og det denne genseren har, er jo, den er jo en klassisk arbeiderklassegenser. Fiskerne hadde denne. Så har den en stor, åpen, rund hals. Og det er et slags viktig aspekt her, tror ikke jeg du har tenkt på mye mer.
Nei, det har jeg ikke tenkt på.
At når man kler seg i klassisk herrebekledning, så er det gjerne stramt og ryddig opp og rundt halsen opp mot ansiktet, der hvor det viktige skal skje, praten og tenkingen. Du har en lun og myk krage rundt halsen som skaper en åpning rundt manns kanskje mest sårbare felt, nakken og halsgropen, som stort sett er et område som bare er veldig tydelig i kvinnelig bekledning. Men det kan du unne deg, for du er jo ikke noe redd for maskuliniteten din. Du kan unne deg å vise en fast og sårbar og svett nakke, litt som en slags Hemingway, kanskje tenker du baki der. Han var også en som gjerne viste seg i rullekrag og ullgensere. Og det viser også til en slags kreativ og poetisk nerve, og nettopp det her med at du er da sørmer ikke så nøye på hvem du er når du kommer på et stortingsmøte eller sitter i en podd. Det er ikke det som er det viktige. Du kommer og er såkalt bare deg selv. Og det har du fått mye ros for, og noen ganger ris for, vil jeg se for meg.
110% seg selv, sånn som en ekte reeltid-deltaker skal være.
Dette var jo, jeg synes jeg var veldig rosende. Dette følte jeg jo, dette satte jeg veldig pris på at du sa. For jeg har fått en, som du sier da, også litt ris, og rett før man skulle spille den podcasten, så fikk jeg en e-post, som egentlig sier det du sier nå, bare på en mye slem måte. Og det er en veldig, for det er jo nettopp det, altså det er jo et slags forsøk på å si det er ikke så nøye for meg hvordan jeg ser ut, altså det er en slags sånn, det er jo en slags form for sånn anti-mote da, som jo er på en måte mer utstudert enn det, eller jeg vil si det er ikke utstudert i det daglige, for i det daglige så foregår det bare sånn at det er det som er rent du tar på deg, men liksom som strategi for livet er det jo nøye planlagt, kan du si da. Men den, tilbake denne mailen da, fra en tilfeldig person da, han skriver: hver gang du fremtrer på TV, så ser vi en rødt politiker som gir blaffen i hvordan han ser ut. Et kompliment, ville jeg tenkt. Kjusket i kledd med et stygt skjegg. Det virker som om det er viktig for deg å si til seerne, parentes, som også er velgerne, ikke bry deg om hvordan jeg velger å se ut, lytt heller til mitt politiske budskap. Ja, vil jeg si, det er viktig. Men slik fungerer det ikke, Kristiansson. Du bedømmes også ut fra hvordan du velger å kle deg, og hvorfor du ikke gidder å barbere deg. Du ser kjusket ut. Men det er kanskje dette som faktisk er ditt image. Og så går han videre. Se på de gode og flotte damene i rødt som nå sitter på Stortinget. Ingen hare, kjuskete og uflidde kvinner lenger. Det var det før, men ikke nå. De klær seg pent, de sminker seg, og de ser fine ut på håret. Man får tillit til dem, et eller annet. Sier meg at denne fyren ikke har så mye tillit til de heller da. Noe til etterfølgelse for deg som tror du kan gi blaffen. Mitt gode råd til deg er at du fjerner både skjegg og bart og barberer deg hver dag. Pluss at du kjøper deg vanlige sko. Jeg trodde ikke at det er vanlige sko, men ok. Det går liksom ikke i klovnesko, men ok. Bukser, en skikkelig skjorte og en jakke/blazer. Slips er ikke nødvendig, så der er han litt...
Hør, hør! Og for en velger.
Da vil seeren kunne få tillit til deg og kanskje stemme på deg, for du har jo faktisk mange gode argumenter.
Men jeg har lyst til å legge til en siste del, og det handler om også hva slags retorikk du skal bruke for å forsvare deg, Mimir, og det jo, på den ene siden så det noe med at alle vet at image er funksjonelt, både fordi at du hele tiden skal slippe å tenke på mye på hva du skal ha på deg, og hva folk eventuelt kommer til å mene om det, og så det fordi at det skaper en gjenkjennelighet og en kontinuitet i budskapet ditt, ikke sant? Mm. Men du kan jo også legge til at du står jo på skuldrene også til en lang venstre radikal tradisjon, som nettopp er, ikke sant? Om du kommer fra Berkeley eller Blindern spiller egentlig ingen rolle, for det samme idealer. Mm. På hvilken måte skal man si at man mot, om det foreldre dine, patriarkatet, kapitalen, hvem enn du mot, så det ganske enkelt. Du må bare ikke gå i dress, ikke gå i skjorte, ikke gå i kjedelige snøresko, ikke gå i trange bukser, ikke gå i noe som krever stryking og pressing og tid på alt det som irrelevant, ikke sant, når du skal frem og formidle et viktig budskap. Du må jo ha noe som sier mot. Og da det en gamle ullgenseren som bestefaren din bare brukte på hytta, i stedet for dressen. Du må ha en fjellrevensekk, ikke sant, i stedet for en stresskoffert. Du må ha Birkenstock-sandaler i stedet for lærsko med spenne og knytting på. Og du må jo for all del ikke klippe håret ditt og barbere skjegget ditt, og du må vise at dyp økologi, for eksempel om det greia di, handler om det du har inne i hodet ditt, og å ikke gå og presse den idiotiske dressen og kvele deg selv. Du må vise andre verdier, så jeg tenker at neste gang noen sier noe sånt til deg, så kan du si at ja, men ikke sant? Hvis jeg skal henge meg, så vil jeg heller henge meg et ekte reip i stedet for et silkeslips.
Ja. Altså det rufsatte mot det strigla, egentlig, de indre verdiene, mot den ytre pryden, nei til systemet, mot det konforme. Hva slags kategori kan vi snakke om her? Altså det en motkulturell kategori? Eller en
ja, jeg vil si det en klassisk motkulturelle. La oss kalle det, vi kan kalle det Berkeley-SV, eller Berkeley-venstresida, hvis du har lyst til å gi den et fint navn, fordi at det å være ja, en tydelig motsats til dressvelde.
Men la oss se på andre stiler i samme kategori da. Punkeren er vel en slags sånn antikonform, hippien,
ja, ja.
Ulike måter å ikke være den dumme dressen på.
Ja, alle disse her henger sammen og har jo på en måte plass i mothistorien, så i en slags sånn mothistorisk evolusjonslære så følger jo den ene stilen og ene subkulturen etter den andre før populærkulturen jasser det i seg, ikke sant? Så, og bare for å ha sagt det også da, antistil er like mye stil og mote som å følge en såkalt konform oppskrift, bare for å ha sagt det først som sist.
Og problemet med den stilen her, selv om den slår veldig an på universitetet Berkeley, altså utenfor San Francisco som du stadig refererer til, eller på Blindern, er jo at for folk fra fattigere bakgrunner, så er jo den hullete buksa, den rufsatte stilen, en slags det her avstanden fra det pyntlige, det prydelige, konnotert til frykten for å falle, frykten for fattigdom, frykten til å havne der som Mimir her da har overskudd til å ikke frykte at den havner, og derfor så er det en slags fornektelse også av arbeiderklassens A4-verdier, ikke sant? Streben etter pyntlighet og ordentlighet, en slags overskudd som gir deg råd til å ikke bry deg om pyntlighet og ordentlighet, samtidig som den der islandsgenseren er en fiskerhabitt som prøver å strekke ut i hånd i retning det hardt arbeidende norske folk.
Men det her så lett å kritisere, ikke sant? For det jo både å si sånn, ja men, ikke sant, åh, det gikk i jeans igjen, og hullete gamle brukte klær, ikke sant, mens foreldregenerasjonen, akkurat som du sier, hadde jobbet for harde livet for å klare å ha klær som det ikke var høl i og som var pent vasket. Så det jo klart at de går jo tilbake til en arbeiderklasse allianse, som generasjonen før der igjen, og en annen arbeiderklasse romantikk, kan man jo også si, da, ikke sant? At det er det de hullete buksene og den rufsete ullgenseren representerer.
Vi må videre. Mimir, vi har plassert deg i kategorien alternativ, motstand.
Motkulturell. Klassisk motkulturell, kunne du egentlig si.
På egen maskulinitet, så ja. Det tok med meg videre for det.
Men la oss gå over til det andre i bildet her. Hvilken kategori vil du plassere meg og den der hvitskjorte dressen min i Mimir? Hva er det som foregår her? Det er helt åpenbart ikke det samme som islenderen.
Nei, altså, jeg tenker ligger bak hele den estetiske strategien og muligheten til å bruke ordet ikke skjønner hva betyr, men ligger bak hele den estetikken som liksom det der manifestgreiene er, at du skal framstå som en sånn profesjonell tankesmed, så det skal framstå som om du driver litt med business, på en måte. Så du kaller jo ofte manifest for et konsern, og er veldig glad i å se på deg selv som en gründer, mens egentlig så driver du jo bare med det vi før kalte politisk aktivisme, da, så på en måte... Den der, føler jeg, den klesstilen glir inn i den ideen der.
Men er det en business-klesstil?
Ja, i hvert fall mer enn det som er vanlig på venstre siden, men det er jo mindre enn business enn de som driver med business.
Men føler du at det kompenserer for en slags radikalitet?
Ja, skal virke mer seriøst. Altså, sant, du kommer fra ytre venstre freak-show som jeg gjør, og så kompenserer for det, og nå driver jeg med seriøs kjappe her, og folk skal ikke, i hvert fall ikke tro at jeg driver med noe sånn radikalt, altså det driver med noe seriøst, ordentlig, skikkelig, og her kommer jeg med min blazer og min powerpoint og forteller om konsernet jeg har startet.
Ja, den strigla venstresiden, Ragnhild, er det en kategori, eller?
Ja, jeg tror, hvis jeg skal gi deg en sånn hashtag eller tagline også, så tenker jeg at du ville sagt noe sånn som, ja, men jeg slår de konservative på deres egne premisser. Tror jeg ville sagt. Og det tror jeg du tenker litt også, da. Så tenker du også sånn...
Ja, men jeg foretrekker å banke de beste argumentene med seg, så slipper jeg å banke de andre.
Ja, selvfølgelig. Ja. Så jeg tenker at du er sånn, ja, men det er ikke noe så banalt, det er ikke noe skille mellom å være interessert i hvordan man ser ut, og være interessert i venstrepolitikk. Altså, er du helt idiot, tror jeg du tenker inni deg. Ja. Og det er vi helt enige i da, selvfølgelig. Så sånn tror jeg du tenker, og så tenker du at det er selvfølgelig ikke noe skille mellom å ha affinitet for... Jeg ser for meg at du har sett for deg sånn der Sartre i Paris, og så ser du hvordan han kledde seg. Han var da, søren meg, litt av en interessant intellektuell, og det er jo noe der som er litt interessant for deg, og du... Og samtidig så inni deg, så tror jeg for eksempel at du har en sånn... At du kanskje beundrer Christian Ringnes litt, for av de andre, liksom, så er det sånn... Ja, det skjer jo tross alt noe når man i hvert fall har et lite silketørkle og gjør noe ut av seg som ikke er så migende kjedelig som mange av de andre som tilhører en annen politisk retning.
Ja, det skal jeg innrømme at jeg ser opp til de flamboyante typene, ja. Som Christian Ringnes, James Brown og andre, men det er jo mest fordi de er det som jeg skulle ønske jeg var, ikke sant? At ja. de gir tydeligvis faen på en annen måte enn jeg klarer da. Men det er jo riktig her at det finnes noe anti-motkulturelt.
Nei, men jeg tror, altså, ikke sant, det sier jo bare noe om at disse dette er skapte motsetninger. Ikke sant? Hvis jeg drar tilbake til blinderen da Arne Næss holdt på, hvordan folk så ut, ikke sant? Jeg ser for meg at SVHF, altså Humanistisk fakultet og samfunnsvitenskapelig, hadde ganske like skillelinjer klesmessig som de stadigvæk har, ikke sant? Og samtidig så vil det alltid være overløpere og folk som er interessert i begge typer fag og begge perspektiver og begge typer å kle seg på, og så er det bare noe med at det er litt færre som er interessert i begge perspektivene, og det er litt vanskeligere å kle seg. Nei, humaniora, herregud, ideer, filosofi, bla bla bla, og så videre, og hard facts, samfunnsvitenskapelige strategier, eller måter å tenke på, ikke sant? Så det der med å ha, jeg tror at du kanskje føler at du sitter litt overskrevs, mellom disse forskjellige ideene og idealene litt grann, og så kan du føle deg litt hjemme på begge sidene egentlig, og så har du lyst til å ha en klesdrakt som passer inn begge steder, at du blir tatt på alvor sånn som Mimmi sier, begge stedene også. Og så tror jeg som sagt du ønsker at du kanskje var enda mye, at du var enda modigere i å uttrykke dette visuelt, det kan vi snakke om etterpå, når mikrofonen er skrudd av. Og så tror jeg at du delvis føler at du får til det, og at lenger enn dette har du bare ikke kommet til nå.
Vi skal videre til et bilde av statsminister og Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre fra Ris. En arving som søkte jobb i Høyre stortingsgruppe og fikk det, men... valgte en annen vei. Ragnhild Brochmann, her ser vi Jonas Gahr Støre i Dagsnytt 18-studio. Beskriv hva han har på seg.
Han har på seg en rød og mørkeblå rutete skjorte. Det er hva han ville kalle en typisk tømmerhugger-skjorte. Og så har han en hvit, ren, pen t-skjorte under, type Levis kanskje, litt sånn alminnelig. Og så er han da, må vi bare legge til, mye yngre enn han er nå.
Ja, han er litt yngre på det bildet her, det gamle Dagsnytt 18-studio, det som du liker så godt, men tømmerhoggerskjorta på Jonas Gahr Støre, hva signaliserer det?
Nej, altså jeg tänker her må vi bare se litt på konteksten. Det her tror jeg fra det gamle Dagsnytt 18-studio før man sender direkte, tror jeg kanskje. Ergo, jeg lurer på en bilde fra 2014, og det betyr at han har tenkt at det kanskje for en gang skyld en mulighet til å ikke komme i dress og slips. Og da jeg leste en liten sak om dette her, så skjønte jeg også at han skulle rett på hytta. Så jeg kan se for meg at han for en gang skyld fikk det da over seg at nå skal jeg sannelig vise litt ærligere ansikt, og kanskje et langt sted under der igjen, kanskje jeg på en måte snakker litt annerledes når jeg bare har på meg det jeg skal likevel pleier å ha på meg, og har på meg noe jeg virkelig trives i. Og så det noen klare nikk til 90-tallet da, ikke sant, som lå og vaket i motlandskapet på den tiden, og samtidig det noe særdeles klassisk, og noen så jeg kalte det for en Håkon Lee-skjorte, og det jo alltid lov å trekke noen konnotasjoner både hit og dit, men...
Kanskje det Håkon Lee-skjorte?
Jeg hadde den bare ikke sett så ny ut, du kan se det, på innsiden av skjortekragen, den alt for ny. Så jeg tenker at dette mer en tilfeldig hendelse som ble blåst opp, og at det handler mye om at han tror at han ikke sett.
Det har jo vært en del oppslag likevel med Jens Stoltenberg på tur, Jonas Gahr Støre i noen sånn hytteomgivelser der de ikke har dressen, ikke har slipset, men noe mye mer folkelig. Hva tenker du når du ser de bildene mye mer?
Altså, jeg tenker at Håkon Lee, han jobber faktisk som tømmerhogger i noen årene. Så når han hadde på seg tømmerhoggerskjorte, så hadde jo det en slags annen betydning enn når vi i dag kanskje ikler oss tømmerhoggerskjorter for å signalisere. Og Jonas Gahr Støre jo vanligvis veldig ærlig med hvem han Det skal han jo ha kredd for. Han prøver jo ikke å skjule at han Norges mest borgerlige mann, eller i hvert fall på topp tre. Men det klart at når du arbeiderpartileder, og på en måte, da har du behov på et eller annet nivå for å ha en eller annen nærhet til partiets historiske kjernevelgere, kjernetropper, et eller annet. Og den tømmerhoggerskjorten her er vel en slags parodisk måte å uttrykke det på. Og mange har jo reagert veldig negativt, husker jeg, når det her greiene var. Mange forholder seg til denne skjorten enda i sånn litt gromsete kommentarfelt på Facebook, for det inntrykk av at han uærlig. At han egentlig en mann i dress, og så har han tatt på seg den tømmerhoggerskjorten over for å signalisere til Arbeiderpartiets velgere at de kan stole på meg, men kan de det? Nei, for under skjorten så ligger dressen.
Jeg tenker så... at den tømmerhoggerskjorta i rødblå rutemønster som Jonas Gahr Støre hadde på seg, står i ledtog med hans jegermeisterflaske.
Ja,
men djevelen tror jeg det skulle si.
Men vi skal videre til hans sidemann på skjermen. Jo, vi må det. Vi har Bjørnar Moxnes her, lederen for Rødt. Beskriv hva du ser, Ragnhild.
Nei, her ser jeg da en lang slank mann som Bjørnar Moxnes jo som har på seg en tidsriktig sportsorientert flis av merke McKinley, en med glidelås fra en litt sånn halvhøy hals, halvveis oppe, og så det to lommer også med glidelås på hver side, i en melert mørkeblå, litt sånn petroleumsblå farve. Under der igjen så jo da Moxnes også fortsatt en av få som hele veien siden 2010 har holdt på speaker jeansene.
Ja, så det mørke jeans og en litt sporty fleece,
ja.
Og så hans skjeggete kontrafei. Hva sier den fleecen da?
Dette en fleece som ganske moteriktig. Ikke sant? Det kan godt være at Bjørnar Moxnes har fått med seg at det å bruke ymse sportsmerker, om det McKinley, om det Asics, om det Patagonia, det ikke så farlig hva slags merke det men de siste, ja, 5, 6, 7 årene så har moten post-normcore vært veldig opptatt av å alliere seg med sport. Og det handler både om å si at i Norge for eksempel, eller om du bor i New York, det et eller annet med ideen om at du hele tiden på vei ut av byen, ut av det urbane opp på fjellet, og at du har to tanker i huet samtidig. Du både en urbant lite nattedyr, og du kan løpe på fjellet i trylleslag. Hvis noen bare gir deg en fjellrevensekk, så har du den pakket og klar med en gang, ikke sant? Og så det også noe med å ha et avslappet, ikke moteorientert, liksom forhold til hva det å kle på seg.
Altså, jeg jobber jo med Bjørnar Moxnes, har gjort i mange år egentlig, og har mye å si om akkurat dette. For det første, dette tror jeg den gamle finflisen til Bjørnar. Altså, før jul så fikk han en ny finflis.
Ja, for det stortingsflisen, han jo på dette stortingsflisen, ja.
Før jul fikk han en ny finflis.
En finflis er jo veldig vakkert.
Og det var mange på kontoret begeistret for. Da hadde han, for den gamle hadde blitt slitt ut, så hadde han fått en ny finflis. Han har bursdag rett før jul og fikk det bursdagen sin, så han jo veldig glad i flis.
Hvordan var den gamle, kan jeg bare spørre?
Nei, det dette som
den gamle.
Ny fin flis nå da. Så han får flis, som du sier, jeg vet ikke hvem han får det av, men han får det fra noen. Og det det ene. Men det andre også at Bjørnar Moxnes har jo gjennom hele sin politiske karriere blitt objektivert ekstremt mye som politiker. Altså fordi han ser litt annerledes, altså han veldig pen da egentlig, ser han annerledes ut enn du skulle vente at en rødt politiker ser ut. Sånn at Bjørnar Moxnes er en sånn person som ikke kan stille opp i et portrettintervju uten at folk stiller det dumme spørsmålet, hvordan er det å være så pen? Og dette hater Bjørnar, så akkurat den samtalen vi har nå, dette kommer han til å avsky at vi snakker om hvordan han ser ut og klær seg. Fordi det liksom, det har han fått opp i halsen. Og jeg tror at det at han har gått fra å være litt mer sånn strigla over i dette Flisland, en slags frigjøring fra den rollen han har hatt før, som en sånn stilmessig fornyer av Rødt, til at han nå kan slappe av, partiet har kommet over sperregrensen, og så videre, og så videre, og da er det på med flisen, og ta det litt mer med ro da.
Men vi ser jo det bildene ved siden av hverandre, tømmerskjorta til Jonas, flisen til Moxnes her, og jeg tenker at det handler om vanlighet begge deler. For meg så er jo det her venstresiden, talspersoner som uttrykker nærhet til helt vanlig vanlighet, og særlig den flisen kanskje, den er jo supervanlig. For meg så er det selve symbolet på vanlige folk, det er den behagelige flisen, så jeg leste jo ikke helt på den der...
Så du leser ikke som motbygg, sant? Og det sier jo noe om forskjellen på ditt og mitt perspektiv også da, at, og at du kan lese et og samme plagg, sånn som alversjakka di vil både være, altså Nito alversjakka di er et perfekt accessoire akkurat nå for en KIO, altså kunsthøyskolestudent, helt perfekt. Men, og den er også dønn alminnelig i en konferansesal, ikke sant? Tilbake til at like beholdere kan ha helt forskjellig innhold for forskjellige grupper. Men det du sier, Mimir, om hans opplevelse av å være, kall det objektivisert, da, og ikke minst snakket om fordi han er pen, sånn som... Ja, jeg tenker Jonas Gahr Støre er jo også en veldig pen mann, det samme kan man definitivt si om Mr. Stoltenberg. Altså, det er jo noe med at vi har ganske få eksempler på at menn snakkes om utseendemessig og stilistisk på samme måte som kvinner, og derfor er det også litt interessant å gjøre det, bare for å huske på hvor stor forskjell det er, og hvor målløse og litt sånn mumlende og famlende folk gjerne blir i møte med skjønnhet, da, må man jo også si. Altså, ren fysisk udiskuterbar skjønnhet, og det er et eller annet med det som det er krevende å forvalte når du er en offentlig figur, og som et slags sånn segue inn til å kanskje kikke på bilder av kvinnelige politikere, så må det jo bare sies at for eksempel Angela Merkel ble valgt til sin topplederstilling i Tyskland, så var jo det avisen var aller mest opptatt av, jeg siterer ordrett, kan vi ha en høysekk på toppen av samfunnet?
Ja.
Ikke sant? Og deretter så kommer Askepott-historien, hvor hele samfunnet i Tyskland liksom får være med og se forvandlingen fra den grimme Erling til dette tross alt allrighte vesenet som nå har, jeg tror det er samme dressen i 75 forskjellige farger.
Ja, men som tysten i rommet så må jeg få lov til å kategorisere her da. Vi har sett for oss den motkulturen med punkeren, den rufsete islenderen og hippien og så videre. Vi har den strigla venstresida som prøver å kompensere sin angivelige radikalitet med en slags ja, normalitet da, i politikerland. Liksom. Du har jo en skjalg
ikke normalitet, jeg nei, men, tror saklighet.
Ja. Saklighet, ja. Men
Andreas Skjalg Unnland, han er en sånn ung, talentfull SV-politiker på Stortinget, er en veldig ulastelig antrukke. Sant, det sånn, kan du se på han, at det er viktig for han.
Stram dress, altså, ja. Stram skjorte og så videre.
Han er sånn. Ung, ny fra SV, derfor må han vise at jeg har orden på dressen og skoene mer enn en de andre.
Og en annen form for striglahet, mener jeg, var Snorre Valen i sin tid, som var nestleder SV og stortingsrepresentant, at han var mer som en popmusiker strigla, altså pen moteriktig, ikke den dressen, men fortsatt veldig sånn pyntlig, pen. Sånn
P3-programleder, Snorre.
Ja, som ikke er så motkulturelt at det gjør noe, tenker jeg da. Mens Moxnes sin flis, det mener jeg folkelig venstreside, vanlighetsstreben. Det som du kan se av at det er en Håkon Lie-skjorta, at det finnes en slags nikk da, til vanligheten som ikke er motkulturell, sånn som den der islenderen da. Det er jo litt interessant at det ikke blir et anti, det blir slags, en slags annen form for vanlighet i denne flisen.
Jeg tenker at det som er den store fordelen til Håkon, like minst hvis du er mann, er at den eneste grunnen egentlig i en maskulin tradisjonell forståelse av mote, er at det andre stil, den andre stilen din, hvis det skal være ekte, så må det være knyttet til en funksjon. Du må være en tømmerhogger, eller gå Birken på ordentlig.
Eller, de er troverdige.
Ja, de må være, ikke sant? Det er kun da med et funksjonsmoment at det andre identiteten får troverdighet.
Ja, for hvis det ikke er så blir falsk, og det er det siste.
Ja, eller da bare prøver du å sno deg unna noe du egentlig er, for Bjørnar Moxnes er ikke du egentlig ganske interessert I bomberjakker og kule tyns egentlig, ikke sant? Altså, der finnes det, det finnes, da vil, det noen som vil kommentere det, liksom, ja, nå har det skjedd et eller annet, han, liksom, det et eller annet, det samliv, eller det et eller annet som har skjedd? Mm. Vil man tenke da? Mer enn for eksempel bare, ja, men han så og så gammel. Han ikke så I den formative fasen lenger, han ikke så opptatt av å flagge personligheten sin på den måten.
Ok, vi skal videre til, som du antyda, kvinnelige politikere, og vi skal få opp to stykk på skjermen her, så kan du få sammenlignet dem.
Kan jeg bare se noe før vi går I gang? Dette har jeg gruet meg veldig til, for jeg litt komfortabel med at vi sitter og snakker, jeg litt ukomfortabel med å sitte og snakke om Bjørnar og Jonas Gahr Støre og sånn, men jeg veldig ukomfortabel med å sitte, skal sitte og snakke om kvinner på denne måten, og det særlig fordi jeg har litt mistro til din sosiale intelligens, Magnus. Ja,
det blir spennende.
Jeg usikker på hva du kan finne på seg, så ja, jeg vil bare tilgi meg for at vi nå snakker om klærne til kvinner.
Det hørtes ut som en disclaimer der, da skal vi med det. Og så hør her, vi har på skjermen to stykk kvinnelige SV-politiker fra Finnmark, lederkandidatene, så det var en periode, Kirsti Bergstø og Kari Elisabeth Kaski. Og hva ser du på bildene her, Ragnhild?
Ja, nei, til høyre så har vi da Kirsti. Hun har på seg en ullgenser som svart med et gråhvitt geometrisk mønster som ser ut som en slags liksom, forsøvende kors. Og min første assosiasjon går til Saga I Broen. Det ikke for å si at Kirsti en autist på noen som helst slags måte, men for å peke på verdien av å flagge en tydelig kvinnelighet som normert, og ikke bare kvinnelighet, det blir for enkelt selvfølgelig, men en type kvinnelig autoritet, eller en autoritet I deltatt, som Saga da, I Broen, og at den autoriteten ikke pakket inn I en tradisjonell skjorte og blæser, sånn som det gjerne vil være et politikammer for eksempel, eller I en stortingssal, men at man også kan velge den tydeligheten sin gjennom plagg som mimer ullgenser.
Det en veldig sånn tydelig ullgenserhet her, ja. Veldig litt offisiøs. Det noe folkelig ved den strikkegenseren? Den ser jo liksom hjemmestrikka ut, eller sånn, liksom, kunne ha vært det I hvert fall.
Jeg tror ikke den hjemmestrikket.
Nei.
Og det kan man se av flere ting, det skal vi ikke gå inn på her. Men det jo klart at jeg tenker hun har en interesse av å flagge hva slags politisk... sier hun kommer fra selvfølgelig. Og her
og det litt... grasrota du tenker på da, eller?
Ja, og her det litt de samme ideen I spill som med deg, Mimir, og så det bare det at hun kvinne, så mens du har denne ene ullgenseren, så har hun antageligvis mange. Der du får tyn også for denne ene ullgenseren, så vil hun bli kommentert på denne ullgenseren og de andre mange hun har. Og jeg har også sett henne selvfølgelig I mange andre forskjellige klær, og at hun oftere går I topper og bluser, liksom nedstrippet variant, mer enn typisk stramme skjorter med et enkelt perlehandsbånd, eller du vet, den mer tradisjonelle høyreorienterte pynten. Da. Så jeg tenker at hun på samme måte som hun veldig ofte går mer eller mindre usminka, så tenker jeg at hun opptatt av å fremstå ekte, ærlig, jordnær neppå, og at ullgenser, ikke minst I en ull- og strikkende nasjon som Norge, så tenker hun at det en fin måte å vise hvem hun og hva hun opptatt av og ikke. Så jeg tenker at hun ganske fornøyd med det, og så kommer vi jo helt sikkert, sånn som alle som kommer inn I offentlighetens søkelys, dette kommer til å endre seg, for dette kommer jo også til å snakkes om. Så kvinner, akkurat sånn som du sa med disclaimeren din, Mimir, kvinner snakkes om altså på en helt annen måte enn menn, og fordi de har det kreative spillerommet til å kle seg I forskjellige ting, så kommer vi møter jo også kvinner med en forventning om at de behersker kunsten å kle seg, og at de behersker kunsten å flagge ulike sider ved seg selv, om de på middag på slottet eller står I Stortinget, og at de behersker den leken, ikke sant? Så på den ene siden elsker vi å ta dem hvis de gjør feil, og så blir vi skuffet hvis de ikke leker den leken sånn som vi forventer at de skal gjøre.
Mimir, du enig I det at den strikka genseren og veldig lite sminke og sånn at det litt I slekt med din rufse ting på et vis, eller din ja, graserothet?
Altså, både ja og nei. Altså, det som er beslektet er en slags avvisning av en sånn, altså, det skal vi snakke litt om senere når vi kommer til neste bilde, men mange kvinner når de blir maktpersoner får jo en sånn drakt, altså kvinnedress, det kan vi sikkert snakke om senere. Og det avviser jo Kirsti, og det er jo såpass uvanlig når man er politiker på det nivået at det faktisk er bemerkelsesverdig. Sant? Så der har du på en måte tatt et valg. Og det ligner jo, men forskjellen på meg og Kirsti er at Kirsti er jo ikke kjuskete. Altså, Kirsti på en måte tar seg jo greit ut, ser ut som har orden på livet sitt.
Mm. Sånn at, motsatt av deg, tenker jeg
på det. Jo da, men det er på en måte også noe med sånn mannlig privilegium å tillate seg, som du er inne på, å være sånn kjuskete, og det er ingen som på en måte tenker, ja, han kanskje tar vare på ungene sine bare fordi han ikke har barbert nakkehårene, eller ja. Håper jeg da, i det minste. Men jeg tror for damer så tror jeg det der frihetsrommet der er veldig mye mindre, at hvis du skulle dukte opp og liksom ha masse flekker på deg for eksempel, så vil mange tenke, ja, jeg har ikke orden på noen ting. Du dømmes mye hardere på hvordan du ser ut. Da.
Ja, det er en ting i tillegg, tror jeg, som er det jeg kaller kjønnskarakterbrist, for at du kan være rufsatt uten å bli mindre mannlig, men hvis man er tilsvarende rufsatt, så blir man antagelig litt for ukvinnelig, så det koster litt på den. Det er ikke så, ja, det er noe der. Men la oss gå til det andre bildet. Kari Elisabeth Kaski fra samme fylke, samme parti. Hva ser du her, Ragnhild?
Nei, her ser jeg da, altså, det er også to fine bilder, fordi at Kirsti, hun er da avbildet i en samtale med alvorlig setting. Kari Elisabeth, hun smiler og ser direkte i kamera og har armene korslagt, ikke sant? Hun har en klassisk politikerpositur, en positur som viser makt og gleden over å ha den. Og så har hun på seg det jeg vil kalle en ja, blanding av petroleumsflaskegrønn blazer, ull, tror jeg. Den ser herfra jeg sitter ganske fin ut og litt annerledes enn den gjengste som billig bleser, som det er veldig mye av norsk politikk, og som jeg kan vi snakke om en hel episode en annen gang. Og som har noen veldig pene snitt, som gjør at jeg skjønner at den er pent innsvingt og sitter godt på akkurat hennes kropp. Og så har den ganske avslappet skuldre, pen jakkeslag, og så har hun en sort, enkel topp, kanskje ja, trøye under, og så har hun et lite gullkjede med et lite anheng som ser ut som også er dypgrønt som matcher blazeren da. Og så har hun, vil jeg si, en veldig kledelig kort hårsveis som er litt sånn ja, litt sånn fransk nybølgete, tror jeg hun ville like å høre. Litt mer sånn Jean Seberg enn det er ja, kort og trangt voksen politikerdom som føler at man må klippe håret sitt for å bli tatt på alvor. Og så må vi jo da bare legge til at stort sett så er det jo fortsatt sånn at når kvinner skal inn i tradisjonelle mannsbastioner, så skjer det deg på mennenes premisser ved at det er gjennom mannen, de går gjennom mannens klesskap, og så kler de seg som dem. Men jeg synes at Kari Elisabeth Kaski er ganske flink til å velge farger, snitt, tilbehør på en måte som uttrykker at hun vet at hun er interessert i det maskuline. At hun som meg elsker en god blazer med gode skuldre og en bra rygg, og at hun unner seg alt fra det tradisjonelle kvinnelige klesskapet, når og hvis hun vil det. Ikke sant? Så hun ser ut som hun har en agens når hun kommer inn i et rom, da, tenker jeg.
Det som er veldig morsomt er at alle de tingene man har snakket om nå, det på en måte går hånd i hånd med den politiske profilen til disse to, altså som representanter for to ulike kanskje strømninger i SV, der Kari Elisabeth er en person som er veldig godt likt i mediene, har på en måte stått i finanskomiteen, opptatt av at SV skal ha høy troverdighet utenfor SVs egne rekker, opptatt av å være en slags insider kanskje i det politiske spillet, får veldig mye ros fra andre partier, fra andre folk som er liksom i boblen, og er veldig flink også, altså, så det er ikke noe, det høres håndlig ut, men det er ikke ment sånn. Mens Kirsti er veldig opptatt av sånn, bevegelser, grasrot, fagbevegelse, vær ute i landet rundt omkring, og det er bare måtte akkurat sånn de klær seg. Så hvis man skal tenke på det spørsmålet han i starten også, så har man jo da bare basert på klesdrakten egentlig, klarer man i hvert fall i dette tilfellet ganske raskt å bedømme, hvis du hadde lest profilen deres politisk, og ikke skulle sette til bilde liksom, så er det liksom, jeg tror 100 av 100 folk hadde gjettet riktig. Jeg tror ingen hadde tatt feil og trodde at liksom, åja, det er Kirsti Bergstø Ulgenseren som er den som er på en måte, har vært tidligere nestsjef i Tankesmien Zero.
Men nå er jo Bergstø innstilt til å bli neste leder i Sosialistisk Venstreparti, og Ragnhild Brochmann, tror du at det skjer noe med klesstilen hennes når hun skal helt øverst på pallen?
Jeg tenker det to måter å se på det. På den ene siden så det opplagte svaret ja. Det mye lettere å få makt I et rom ved å kle seg på premissene til de andre. Altså, det lettere, akkurat sånn som du vil gjøre, du vil slå de konservative med I deres eget spill, men gjøre det bedre. Så det, den logikken veldig opplagt. Det mye lettere å komme inn der enn I denne rosa rakna genseren. Opplagt, fordi at jeg ville tenke på den. På den andre siden så må jeg jo bare si at det å gå I en virkelig god blazer med virkelig gode skuldre og en virkelig stram rygg et av de få moderne plaggene som aktivt gjør noe med holdningen til et menneske. Helt, altså det en fysisk følelse å ha en god blazer på samme måte som det en fysisk følelse av gode sko. Så det et av de plaggene I et samfunn som nesten ikke har kostyme lenger, som veldig litt opptatt av rett og galt, liksom, så blazeren et av de få plaggene som du får I ganske mange mulige varianter, hvor du både kan treffe din egen personlige smak og passe inn samtidig, og subtilt kommunisere at ok, jeg litt som dere, jeg skjønner dere, men jeg kan gjøre det bedre og si det bedre.
Du har så brukt opp all tida her. Jeg føler vi har laget oss noen kategorier. Vi har... Streven oppover med min striglet stil, streven nedover med
bjørnarskinn. Grasrotisme.
Og motkulturen og sånn, men det bare en ting som jeg, ikke har, som jeg gjerne vil høre til slutt fra deg mot eksperten. Det her som de unge driver med, det lilla håret, det grønnfarget håret, ringen I nesa, det der litt sånn frikatte. Hva det?
Nei, det nok rett og slett en ny liten motkultur, og en venn av en venn kalte dette for generasjon engjørning, og det synes jeg var ganske treffende. På den ene siden så de oppfostret I et samfunn hvor klimasaken brenner, og identitetspolitikken kjempeviktig, og det handler om å aktivt flagge at nå alt, ikke bare lov, men lov, og så videre. Og så tror jeg også at det har å gjøre med en generasjon som født og oppvokst I internett, blant annet at japansk anime kjempeviktig. Rosa eller pastellfarge hår tror jeg blant annet kommer derfra, at en tegneseriekultur en stor driver, og også det barnlige. Ikke sant? I en verden som føles skremmende, så tror jeg at... liksom da jeg var liten så var det Care Bears og My Little Pony jeg tror fortsatt de har en slags følelse av at det et eller annet der tilbake til det forjetete vidunderlige 90-tallet som attraktivt og trygt og søtt og koselig og at det å kunne gå inn I voksenlivet med barnslige virkemidler hvis man vil det også noe samfunnet nå gir en mulighet for da
Unge menn og kvinner med både grønt og turkist og rosa og lilla hår, Mimir, det noe du forstår deg på?
Nei, men jeg husker jeg hadde en sånn rosa lue når jeg gikk på videregående, som jo bare det samme, bare på en måte med en nytt uttrykk. Så altså, jeg skjønner jo den der ideen om liksom at man vil frike litt ut og skille seg litt ut, men altså, det konkrete estetiske uttrykket jo jeg like uforstående til som det foreldregenerasjonen var til punk, liksom. Altså, det ser bare veldig rart ut, da. Så ja, jeg må inn. Men jeg jo, altså selv om jeg på en måte klær meg litt sånn kysket og sånn selv, og så på en måte, jeg vil jeg mene at det et slags ideal å prøve å kle seg litt normalt enn om man skal drive med politikk.
Tenk at du sier det.
Det har vært en sannsvir, Ragnhild Brochmann, å få bruke ganske mange minutter på å snakke om hvordan sannheten ligger I overflata, og mens vi holder på med det, så stikker jo selvsagt Røkke og Vitse av med pengene, og lever fint med at vi sitter her og driver vår selskapslek. Det var det vi rakte, og kjære lytter, hvis du vil støtte Manifest Media, så står VIPS-nummeret I episodebeskrivelsen, altså show notes som heter, inni podcastspilleren din, og det strømmer inn med penger der, og mange har bedt oss om å lage en mulighet for fast månedlig trekk, for eksempel, og jeg skal love deg, vi på saken. Mens du venter på det, så en annen måte du mer enn gjerne må støtte Manifest-prosjektet på, gå inn på manifestkonferansen.no, som du kanskje har hørt reklame for allerede, sentrumscene Oslo 28. mars, da blir det vanlige folks tur. Dette en svær konferanse, fagorganiserte fra hele landet, og også andre vanlige folk. På tema elitisme, populisme, solidaritet, så har vi fra klokka 10 til 3 muligheten til å høre forfatter Nina Björk fra Sverige, Audun Lysbakken, som da vil være den nylig avtroppa legendariske lederen av SV, kjem, Maria Navarro Skaranger, Sysjan Sjakar, forfatter Johan Sjanmugaratnam, som også jobber I Klassekampen, de har en ny podcast på Manifest Media som heter Bokklubben Bastard. De kommer på scenen sentrumscene 28. mars, sammen med også Industriaksjon, Natur og Ungdom, næringsminister Jan Christian Vestre fra B-partiet, kommer for å motta 10 bud for grønn industriutvikling som har verdenspremiere den dagen her. Og hvis du trygg da, arbeidsløs, pensjonist og så videre, så det relativt rimelige billetter. Og hvis du ikke det, så må du ut med hele 1500 kroner, som jeg håper fagforeninger, det kan betale fagforeninger over hele landet, forbundet og sånn, sende folk på manifestkonferansen, så de kan få med seg vanlige folks tur 28. mars på Sentrum Scene. Sjekk ut programmet på manifestkonferansen.no, så høres vi igjen, Mimir og Marsdal, om en uke.
Dette en podcast fra Manifest Media. Produsent meg, Mikkel Kvelås. Hvis du har uløste problem Mimir og Magnus bør behandle, skriv til redaksjon@manifestmedia.no. Du hører Mimir og Marsdal hver torsdag på Spotify, iTunes og der du ellers finner podcast.
Du har hørt en podcast fra Manifest Media. Vi folkefinansiert og avhengig av din støtte. Gå inn på manifestmedia.no og bli supporter, eller vips valgfritt beløp til 79 26 46. Ansvarlig redaktør Magnus Marsdal.
Klass Olsson Kunderadio. Ingenting sier sensommer som myggestikk, solbrilleskille og lysten til å fikse opp hjemme. Våre medlemmer får nå 40% rabatt på oppbevaring fra Smart Store. Vi ses!
Kiwi starter nå en priskrig på sunnere varer og kutter prisen tilsvarende momsen på et stort utvalg av våre mest solgte norske grønnsaker helt fram til 15. september. For eksempel norske gulrøtter I bunt til 25,40, norsk broccoli til 11,90 per stykk og norsk blomkål til 13,60 per stykk. Alle Kiwi Plus-kunder sparer I tillegg 15% tromfbonus på all fersk frukt og grønt. Bli med og spis sunnere du også. Vi I Kiwi gir oss aldri på pris.